Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 23. novembar. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas razmatra polugodišnji izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka o situaciji u BiH. Skupu će se obratiti i predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Delegacija se obraća Republike Makedonije u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini.
EU NATO integracija ta, to je pato zbog koje što dvije te države treba što pobrgu da vlezati.
Nova zgrada centra za ilegalne imigrante u BiH otvorena u istočnom Sarajevu, čime je ispunjen jedan od uslova liberalizacije viznog režima. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munir Bušanović i sekretar za financije Milorad Kurleš osuđeni na po 5 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti. Prema najnovijim podacima, 104 udara polnula eksploziju u gnjenokopu na sjeveroistoku Kine. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremio Nađana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predstavit će danas Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na sjednici će osim Incka Savjetu bezbjednosti se obratiti i predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. U izvještaju koje se odnosi na razdoblje od 1. maja do 31. oktobra ove godine, Incko je ocijenio da je Bosna i Hercegovina napravila mali napredak u reformama, a pozitivnim ocijenio usvajanje zakona za ukidanje viza, izdavanje prvih biometrijskih pasoša. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju danas niz revizorskih izvještaja. Među njima izvještaj Skupštinskog odbora koji je razmatrao izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj. Najviše polemike izazvao izvještaj o radu Investiciono razvojne banke Republike Srpske, čiji rad su revizori ranije ocijenili negativno. Poslanici će tokom sjednice razmatrati informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u ovom entitetu. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić rekao je da očekuje da već sutra u Bosni i Hercegovinu ponovo stignu predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Država i da će razgovori s liderima političkih stranaka biti nastavljeni. Tihić je rekao da SDA nastoji da učini sve kako bi se došlo do određenih rješenja, naglašavajući da Butmirski paket ne rješava sve, ali da nudi 50% rješenja. On je naveo da je cilj današnjeg radnog konsultativnog sastanka rukovodstva ove stranke s predstavnicima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, međusobno informisanje o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i utvrđivanje pravaca daljeg djelovanja stranke posebno u narednoj godini. Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da će 128 miliona konvertibilnih maraka od druge tranše stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom biti na raspolaganju tek kad se ispune traženi uslovi. Bevanda je rekao da se može očekivati umanjenje svih davanja iz budžeta i urušavanje sistema penzijsko-invalidskog osiguranja ukoliko MMF ne odobri drugu tranšu. Najavio je također stopiranje projekata Svjetske banke koji za čitavu BiH vrijede 300 miliona eura. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munir Bušanović i sekretar za financije i marketing Miodrag Kureš osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i visokorangirane funkcionere Fudbalskog saveza BiH optužilo da su za prvih 6 mjeseci 2006. izbjegli plaćanje poreza na promet i poreza na plate i doprinose, a zloupotrebom položaja pribavili značajnu imovinsku korist nelegalnim putem. Nova zgrada Centra za ilegalne migrante u Bosni i Hercegovini, čiju je gradnju finansirala Europska unija, otvorena je danas u istočnom Sarajevu, čime je ispunjen jedan od uslova liberalizacije viznog režima za građane BiH. Podaci službe za poslove sa strancima govore da najviše ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu stiže sa Kosova, Albanije i Turske, ali da ih ima iz Kine, Indije, Bangladeša pa i Tajlanda. Delegacija Sobranja Republike Makedonije, koju predvodi predsjednik Trajko Veljanovski, boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. U zvaničnoj posjeti BiH doputovao je premijer Kuvajta, šeik Naser Mohamed Al-Sabah. Više od 20 pobunjenika ubijeno je u ofanzivi koju su pakistanske snage uz podršku tenkova i pješadijske jedinice izvršile u sjeverozapadnom dijelu zemlje, saopštio je danas visoki pakistanski zvaničnik. Na jugu Filipina ubijeno je više od 20 osoba koje su otete u oružanom napadu na konvoj u kome su išli da predaju kandidature za izbore planirane za sljedeću godinu, saopštila je danas filipinska vojska. U Sarajevu je danas promovisana knjiga pod nazivom Hladni mir, Kaukaz i Kosovo, urednika i novinara Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Dakle, delegacija se obranja Makedonije na čelu sa predsjednikom Trajkom Veljanovskim. Danas je doputovala u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi radni sastanak održan je sa članima kolegija predstavničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Slušamo Selmu Boračić.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković kaže da je današnji sastanak pokrenuo nekoliko važnih pitanja za budućnost ove dvije prijateljske države.
To je put ka Europskoj uniji, euroatlantskim integracijama, kao i regionalna saradnja. Jedna inicijativa je podrška za sklapanje sporazuma o dvojnom državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije. I drugi dio je protokol o saradnji u procesu europskih integracija.
Predsjednik delegacije Sobranja Republike Makedonije Trajko Veljanovski ističe kako će Makedonija rado prenijeti svoja iskustva Bosni i Hercegovini oko liberalizacije viznog režima.
EU NATO integracija ta, to je patot vo koji što dvete države treba šo pobrgu da vlezat vo ti integrativni proces. I nije očekuvame deka Bosna i Hercegovina za brgu vreme će ga ispuniti site uslovi za da dobije vizna liberalizacija, za da možat građanite na Bosni i Hercegovina slobodno da patuat.
Ove dvije države trebaju što prije okončati integraciju u Evropsku uniju, kao i ulazak u NATO savez. Mi očekujemo da će Bosna i Hercegovina za kratko vrijeme ispuniti sve uslove kako bi dobila bezvizni režim, te da bi njeni građani mogli slobodno da putuju, rekao je Veljanovski. Delegacija Sobranja Republike Makedonije sutra bi se trebala sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Banja Luci je održana sjednica Vijeća naroda Republike Srpske, ali bez predstavnika bošnjačkog naroda. Više detalja, Erdogan Katana.
Vijeće naroda Republike Srpske i bez učešća delegata iz bošnjačkog naroda danas je održala sjednicu. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić, koji je sazvao sjednicu, izjavio je da je na ovaj način odblokiran rad ovog tijela koje je u krizi od jula mjeseca zbog neučešća u radu Bošnjaka. Vijeće naroda na 4 zakona na koje je klub Bošnjaka ranije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa i uložio amandmane, odbacilo ih je kao neosnovane, objasnio je Malić.
Svi ovi amandmani u klubu Srba, u klubu Hrvata i u klubu ostali su većinom glasova odbijeni, odnosno nisu dobili potrebnu većinu i bit će u normalnoj proceduri upućeni na usaglašavanje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda.
Osim što će se vjerojatno postaviti pitanje validnosti jedne ovakve odluke, pitanje je da li će se dalja procedura moći nastaviti, jer bi se sada trebala održati sjednica zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, o čemu Malić kaže.
Predsjedavajući komisije, u tom slučaju predsjednik Narodne skupštine, jer ako ne daju delegate, vjerojatno neće ni doći na sjednicu, on će pozvati, isto kao što sam ja danas pozvao delegate u Vijeću naroda, da dođu na sjednicu, ako ne dođu, komisija će se održati, ishod će biti takav kakav će biti. Što znači da će to najvjerovatnije ići onda na Ustavni sud, jer otvoren je proces sav do Ustavnog suda da se ni slučajno ne okrni pravo Bošnjaka da dođu do krajnje instance, a to je Ustavni sud Republike Srpske, da odluči o njihovim amandmanima.
Klub Bošnjaka najavio je da neće raditi dok god Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku po njihovoj apelaciji o tome da li je poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci, naime poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su redovnu sjednicu razmatranjem izvještaja glavne službe za reviziju javnog sektora o reviziji financijskih izvještaja investiciono-razvojne banke sa fondovima. Javlja Milorad Milojević.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je negativno mišljenje o radu investiciono-razvojne banke u 2008. godini zbog, kako se navodi, kršenja zakona o javnim nabavkama, nefunkcionisanja internih kontrola i donošenja mnogih akata mimo zakona. Sporni su ugovori plaćeni avans za kupovinu poslovnog prostora banke u Banja Luci vrijedan više od 2 miliona i 800 hiljada maraka, koji je trebao biti završen polovinom prošle godine, a nije dovršen ni do danas. Sporna je i kupovina novog automobila marke BMW za potrebe direktora vrijednog gotovo 100 hiljada maraka. U opoziciji traže da se poslovanje investicione banke stavi pod strogi nadzor, kao i da se uradi posebna revizija, jer ta banka raspolaže sa svim sredstvima dobijenim od privatizacije. Poslanik SDS-a Dušan Stojičić.
Samo po osnovu što niste ušli u skladu sa ugovorom koje ste potpisali u te poslovne prostorije, izgubljeno je 1.200.000 konvertibilnih maraka.
Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Ima tu svašta nešto što se otkriti u raspravi. I zato mi hoćemo raspravu. I da pitamo kako je moguće da su neki po političkoj rodbinskoj osnovi dobijali kredite od 3 i 5 miliona maraka i bliski ortaci aktualne vlasti, gdje podnesu zahtjeve danas i dobiju za 3 dana. Pa da raspravimo o tome.
Vršilac dužnosti direktora investiciono-razvojne banke Bojan Golić rekao je da je sačinjen akcioni plan za izvršavanje preporuka revizora, te da će sve preporuke biti provedene.
I ono što je bitno da napomenem, da ni u jednom tom izvještaju nije navedeno da je prekršen zakon.
Zanimljivo je pomenuti i sjednicu odbora za reviziju Narodne skupštine. Takozvano javno saslušanje oko tih revizorskih izvještaja pretvorilo se više u saslušanje glavnog revizora Boška Čeka, koji je morao detaljno objašnjavati zašto je dato negativno mišljenje o radu investicione razvojne banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Mostaru se održava vanredna sjednica kantonalne skupštine. Povod, neuspješna privatizacija preduzeća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Informiše Tina Jelin.
Sa skupštinskom govornicom Zdravko Ćorić, predsjednik sindikata Sokola, podsjetio je da je u ovom prijeratnom hercegovačkom gigantu radilo oko 6.000 radnika, danas jedva 200, za koje se godinama ne izmjeruju doprinosi i radni staž. U podižem izvještaju Ćorić se osvrnuo na, kako je kazao, kriminalnu privatizaciju, naglasivši kako sindikat danas zahtjeva prije svega zbrinjavanje radnika i uvezivanje staža.
A ove ostale probleme oko krađe i kriminala? Evo sad zna skupština, ima svoje organe, pa nek djeluje po zakonu i propisu.
Pred kantonalnim sudom u Mostaru, podsjetimo, nedavno je počelo suđenje Valeriji Čuljak, Branku Kolobariću i Miloj Gađić za nezakonitu privatizaciju dijela preduzeća Soko DD te imovinsku korist. Iako su mediji špekulirali da će za slučaj Sokola odgovarati i Dragan Čović, aktuelni predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine te direktor Sokola u vrijeme privatizacije, to se nije desilo.
Ja imam dokumente gdje su registrovane firme i on je upisan u te registre, ali njegova potpisa pokraj imena nigdje nema.
Mostarski Soko, fabrika kompresora Hekom, tekstilni kombinat Đuro Salaj, Konjički rudar, samo su neke od firma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nakon rata u maloj velikoj privatizaciji rasprodane i uništene. Vanredna sjednica kantonalne skupštine, sazvana na inicijativu opozicijskih stranaka, trebala je prema riječima zastupnika SDP Ane Ražuljevića da pokuša stvoriti zakonsku osnovu za pokretanje revizije privatizacije, ali utvrditi odgovornost čelnika Agencije za privatizaciju i ne samo u slučaju neuspješnih privatizacija.
Agencija za privatizaciju, predstavljajući svoje troškove, troškove svog rada u okviru Agencije za privatizaciju, je napravila paralelu da je ona potrošila 5 miliona od ukupno 12 u kešu zarađenih para u postupku privatizacije, gdje je imovina bila ukupno milijardu.
Naglasivši kako kanton ne može donijeti zakon o reviziji privatizacije obzirom da se radi o federalnom propisu, u Agenciji za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjetili su kako izvještaj o radu agencije zadnje 4 godine dobio zeleno svjetlo od kantonalne vlade. Direktor agencije Alija Tipura također dodaje.
Mi smo privatizirali javni upisom 133 firme, što tenderom malo i velikoj privatizaciji 82.
Inače, sjednica kantonalne skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek traje. Kako doznajemo, SDP i Hrvatska stranka pravo zatražit će pojedinačno izjašnjavanje zastupnika o reviziji privatizacije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra polugodišnji izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka o situaciji u Bosni i Hercegovini. Skupu će se obratiti predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić. Delegacija se obraća Republike Makedonije u službenoj posjeti BiH. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Munir Bušanović i sekretar za financije Milorad Kureš osuđeni na po 5 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti. Prema najnovijim podacima, 104 udara poginulo eksploziju u ugljenokopu na sjeveru Kine. Svjetske agencije također najavljuju privatnu posjetu u Brazilu putu iranski predsjednik Mahmud Ahmedin Ečat. U našem studiju u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
Brazilski predsjednik Luis Ignacio Lula de Silva rekao je da mu je čast što će u privatnu posjetu primiti Mahmuda Ahmedinejada. De Silva inače brani pravo Irana da razvija nuklearni program. On sam uzvratit će posjetu iranskom predsjedniku početkom 2010. Prema saopštenju iranske ambasade, jednodnevna posjeta Ahmedinejada Brazilu bit će iskorišteno i za potpisivanje bilateralnog trgovinskog sporazuma, posjetu kongresu, preskonferenciju i govor na Brazilskom univerzitetu. U nedjelju je međutim više od 1000 ljudi u Rio de Janeiro protestovalo većinom predstavnika jevrejske zajednice u Brazilu zbog Ahmadinejadovog negiranja holokausta. Michael Halil, vođa jevrejske zajednice u Riju, rekao je Reutersu:
"Sve
što Brazil predstavlja, demokratiju, različitost, socijalnu inkluziju, borbu protiv rasizma je ono što Ahmadinejad negira. Kada Ahmadinejad stigne u Brazil, moramo pokazati predsjedniku Luli šta to znači za nas. Negirati holokaust, negirati patnje ljudi u Iranu je i negiranje Brazila." Predsjednik zajednice preživjeli holokausta, Šerik Hapleita, upitao je: "Ako nije bilo holokausta, gdje je moja cijela porodica? Sva moja familija ubijena je u Auschwitzu." Uspostavljanje bliskih veza između iranskog režima i Brazila kritikovao je Izrael, čija je konzervativna vlada uvjerena da Iran predstavlja veliku nuklearnu prijetnju. Ahmadinejadova posjeta ocijenjena je kao greška. Kako Brazil brani pravo Irana za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, Ahmadinejad se zalaže za njihovu saradnju na razvoju nuklearne energije. Dok postoji nefer polemika sa Iranom od strane zapadnih zemalja zbog razvoja nuklearne energije u mirnodopske svrhe, brazilski narod je uz nas, vjeruje Ahmadinejad. Nije propustio da napadne Izrael. Ako su brazilski i iranski narod ujedinjeni oko takvih stvari kao što su okrutni napadi cionističkog režima protiv bespomoćnog naroda u oblasti Gaze, onda to predstavlja zajedničku želju za mirom, rekao je Ahmadinejad. Nakon Brazila, iranski predsjednik će nastaviti turneju po Latinskoj Americi posjetom Venezueli i Boliviji.
U vrijeme takozvane globalne krize, recesije i ostalih negativnih trendova u svijetu, pitanje kako se zaposliti u Bosni i Hercegovini odavno je postao problem koji se rješava najlakšim putem, putem veze ili štele. Prilog Dženane Karabegović.
Doći do posla u Bosni i Hercegovini, zemlji čiji postotak nezaposlenih prelazi 40%, skoro da je nemoguća misija. Među najugroženijima su svakako mladi koji apliciraju na ponuđena radna mjesta, ali u većini slučajeva ostaju kratkih rukava, jer znanje u Bosni i Hercegovini ne igra skoro nikakvu ulogu. Za posao su potrebne prije kvalifikacija, veze i stranačka pripadnost. U to se uvjerila i Sarajka Jelena, koja je završila studij sociologije. Ova 29-godišnjakinja je konkurisala u jedno od državnih ministarstava. Osim nje, za isti posao se prijavilo više od 150 osoba.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela ljetos i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemoj se uopšte nadati, sve već namješta.
A da Jelena nije usamljena u mišljenju, pokazuju anketa koju smo proveli među mladim Sarajlijama. Pitanje je bilo, koje predispozicije treba da ima BH građanin da bi dobio posao?
Dobra veza u stranci s nekom. Prvo se nađu ljudi, pa se nađu konkurs.
Po većini slučajeva štela, a ja je nisam imala.
Pored veza koje su potrebne za posao, ništa manje važna je nacionalna pripadnost. Iako niko o tome ne želi javno da govori, za većinu poslova u državnoj upravi, prije nego što i bude raspisan konkurs, zna se za kojeg od tri konstitutivna naroda je raspisan. Osim nacionalne, bitno je i članstvo u nekoj od političkih partija na vlasti. To potvrđuje i Bojana Trninić, predstavnica Banja Lučke nevladine organizacije Perpetuum Mobile, koja između ostalog osposobljava mlade ljude da postanu političari.
Tim imamo čak i slučajeva gdje misle da će fakultet lakše završiti ako su u stranci. Imate tu profesore sa univerziteta koji su stranački opredjeljeni i to se jasno zna da i tu čak imaju bolji prolaz.
Potrebe građana da imaju neke veze ili da pripadaju nekoj stranci za profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačira Filandru je pokazatelj moralne korupcije društva i indikator opšteg bezvlašća.
Nemoćni ljudi, nemoćni kandidati su prisiljeni na ostvarivanje
ostvarivanja svojih ljudskih i zakonskih prava na takav nelegalan način su dovedeni znači u takvu poziciju, ali se mi kao društvo i kao ljudi ne smijemo sa tim miriti.
Jelena sa početka naše priče kaže da oni koji zapošljavaju osobe sa vezama ili zbog nacionalne podobnosti treba da se srame. Ona, iako ima 29 godina, tako do posla ne misli doći i vjeruje da će ga na pošten način u konačnici i dobiti.
Naravno da ne gubim nadu, naravno da apliciram, tražim, idem na razgovore, raspitujem se šta da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U isto vrijeme položaj djece sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini je veoma nezavidan što pokazuje postojeća praksa. Obrazovanje te socijalna i zdravstvena zaštita ove djece su na veoma niskom nivou. Maja Bilajac.
Iako je u Bosni i Hercegovini usvojen niz zakonskih rješenja u vezi inkluzivnog obrazovanja, odnosno uključivanja djece u redovni nastavni proces u sredinama gdje žive, problem je u financiranju ove ideje. Izvršni direktor Udruženja roditelja djece i omladine s posebnim potrebama iz Trebinja, Mijat Šarović, kaže da treba zaposliti dodatni stručni kadar, defektologe, psihologe i logopede kao podršku nastavnicima u obrazovanju djece s posebnim potrebama.
Znači, djeca su prepuštena na redovnom nastavnom osoblju koje naravno još nije dovoljno needukovano i dolazimo u veoma jednu tešku situaciju da ni učitelji, odnosno nastavno osoblje, ne zna kako da izađe na kraj s tim problemom. Dolazi do sukoba, kažem, roditelja djece sa poteškoćama i djece bez poteškoća i onda dolazimo u jednu tešku situaciju da se nakon nekog perioda od pola godine ili nekoliko mjeseci ta djeca ponovo vraćaju u specijalno odjeljenje.
U Republici Srpskoj djeca s teškoćama u razvoju po osnovu invalidnosti nemaju ni jednu marku nadoknade. Na osnovu tuđe njege i pomoći roditelji djece s teškoćama u razvoju primaju mjesečnu naknadu od 41 marke. U Federaciji BiH situacija je nešto bolja, kaže predsjednica Mostarskog udruženja Sunce, Erna Kotlo. Ona objašnjava da novčanu naknadu dobijaju osobe koje imaju invaliditet preko 90%.
I to uključujući znači i invalidninu i tuđu njegovu pomoć i ortopedski dodatak ukoliko je naravno potreban.
Najveći strah roditelja kada je riječ o djeci s teškoćama u razvoju jeste strah za njihovu budućnost. U državi koja je na pragu socijalnog sunovrata, perspektiva ove djece ne čini se nimalo svjetlom. Mijat Šarović.
Ono čega se najviše bojimo je to da će naša djeca posle nas, odnosno kad mi ne mognemo, završiti ustanove. A ustanovama, ne znam koliko ste u toku, znači ja sam što dosta ustanova po Bosni i Hercegovini šire, to nije živa.
U Bosni i Hercegovini tek se razmatra ideja samostalnog stanovanja. Ona podrazumijeva da grupa osoba s lakim ili umjerenim stepenom onesposobljenja živi u normalnoj sredini i uz nadzor stručnog lica uči se obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ova prevencija institucionalizacije ponovo je podstaknuta iz nevladinog sektora. Odluka da li će zaživjeti još jednom je na vlastima Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Jedna nedavna anketa u bosanskom kantonu pokazala je da su srednjoškolci sve skloniji konzumiranju cigareta, alkohola i droge. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Cilj ankete bio je provjeriti navike mladih u prvim i završnim razredima srednjih škola. Anketom je bilo obuhvaćeno 1314 učenika ili 91,44% od 1437 koliko ih ukupno ima u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Drvaru i Glamoču. Ovisnost o nikotinu najizraženija je u Glamoču, kojemu se 43,95% anketiranih izjasnilo da puše najmanje 10 cigareta dnevno, a najniža na Kupresu 21,16%. Međutim, na Kupresu je droga najdostupnija, ističe Tomislav Perković, voditelj istraživanja u Zavodu za javno zdravstvo.
U Glamoču je između 45 i 60%, u Kupresu između 52 i 60%, u Livnu između 25 i 30%, u Tomislavgradu između 18 i 25% i u Drvaru je najniža razina, a ona se kreće između 18 i 22%.
Riječ je o broju onih ispitanika koji su se izjasnili da su im obje vrste droga vrlo lako dostupne, a zabrinjava još jedan podatak.
Da im je dostupnost teških droga veća nego lakih droga. Dakle, osobno sam, neću reći sad zaprepašten, ali mislim da pojedine državne pa i županijske razine institucije možda ne odrađuju svoj posao kako bi trebale.
A ministar zdravstva dr. Darko Horvat, po čijim pokroviteljstvom istraživanje provedeno, dodaje i ovo.
Cilj svega na neki način da skrenemo pažnju, možda je krajnje vrijeme i da se napravi jedan dobar rez, da shvatimo u vremenu u kom živimo, da se posvetimo najvećem dijelu porodici, omladine, našoj djeci.
Rezultati su prezentirani na javnoj tribini u Livnu, čiji su sudionici također istaknuli da je situacija alarmantna, te da je krajnje vrijeme da se u borbu protiv ovisnosti i odgoj mladih uključi šira društvena zajednica. Premda je obitelj najodgovornija, očigledno je da su na tom planu zakazali svi, od vrtića, osnovne pa do srednje škole. Mišljenje je školskih pedagoga, a činjenica da na ovu tribinu nisu došli ni predstavnici učenika, ni roditelja, ni ravnatelji škola, pa ni teolozi, dovoljno govori o brizi, odnosno nebrizi društva za mladu populaciju. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kad je već riječ o brizi, evo nas sada u mjestu Lug kod Kiseljaka, gdje je nedavno otvorena terapijska jedinica za liječenje ovisnika. Zajednicu je osnovala udruga za pomoć u rehabilitaciji ovisnika Milosrdni otac iz Međugorja, koju vode Franjevci. Zajednicu je posjetio naš Ivan Katavić.
Tebi pjevam pjesmu. Kristijan Golijat iz Subotice jedan je od 10 mladića koliko ih trenutno ima u terapijskoj zajednici za liječenje ovisnika u Kiseljaku. Ulazak u zajednicu, kako kaže, bio je njegov jedini spas od droge i alkohola o kojima je bio ovisan od svoje 15. godine. Kristijan je u zajednicu došao prije 2,5 godine. Najprije bio u Vojvodini, Međugorju i na kraju u Kiseljaku.
Odigne se čovjek od svega, znači nema telefona, nema televizije, nema medije, nema žena. To je stvarno ono, znači odreći se od ajmo reći normalnog života, to je jako teško. Prihvatiti sve i molitve isto, ono, prije zajednice ja molio slabo.
Koji je zaštitu u svetom pročesne Boga od sve svemogućega.
Sličnu sudbinu sa Kristijanom dijeli i 35-godišnji Ilija Čale. Ilija je rođen u Frankfurtu, a porijeklom je iz Mostara. Kako kaže, loše životne odluke u životu dovele su ga na samo dno.
Imao sam nekoliko opcija, a ja sam ono najgori izabrao. To je droga.
Fra Bariša Brajinović jedan je od voditelja ove zajednice. Njegov je zadatak, kako kaže, duhovna briga za ove mladiće.
Ja kad god njih vidim, svaki puta iznenađujem se. Uvijek su novi momci. Da ne kažem što je to interesantno. Čiste se duhovno i tjelesno.
Boravak svakog mladića u zajednici Milosrdni otac traje 3 godine. Nakon ovog perioda računaju se da su izliječeni i vraćaju se svojim obiteljima u mjesta gdje su rođeni. Iz Kiseljaka za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U Sarajevo danas pomoći se na knjiga Hladan mir, Kavkaz i Kosovo novinara Radio Slobodna Europa, Dragan Anštavljanin. Autor analizira posljedice rata u Gruziji i refleksije tog sukoba na globalnom planu. Mirna Sarković.
Na prostoru bivše Jugoslavije svi smo bolovali od neke vrste egocentrizma i nismo znali šta se dešava na Kavkazu, kaže Neven Kazazović, vojni i politički analitičar, i dodaje kako je knjiga Hladni mir, Kavkaz i Kosovo Dragana Štavljanina, novinara Radija Slobodna Evropa, izazov u kojem otkrivamo šta smo propustili i koje se paralele mogu podvući ne samo sa Kosovom nego i sa Bosnom i Hercegovinom.
Ono što se tamo događa jako je važno za nas. I moram da kažem da kad sam čitao ovu knjigu, maltene na svakoj stranici ja sam pred očima imao Bosnu i Hercegovinu. Jer od ponašanja velikih sila, od američkog ponašanja kad je Gruzija u pitanju, ili kad je u pitanju Azerbejdžan, kad je u pitanju Jermenija i tako dalje, od ruskog ponašanja koje je motivisano vrlo slojevitim politikama, do ponašanja Evropske unije, odnosno nekih evropskih zemalja, sve to može na neki način da bude uputstvo za upotrebu za nas, pa da malo dobro razmislimo gdje smo, šta smo i na koji način se ovo kod nas odigrava.
Knjiga govori o tome kako se kroz interesne sfere velikih prelama sudi na malih zemalja koje nemaju značajnije energetske potencijale. Autor Dragan Štavljanin dodaje.
Ova ekonomska kriza je na neki način aktualizovala pitanje koncepta demokratije, jer Rusija, osim što je dovodilo pitanje dominaciju Zapada, pokušala da ponudi alternativni model takozvane suverene demokratije. Istovremeno, nakon kraha komunizma, svedoci smo tog neoliberalnog koncepta koji podrazumeva apsolutizaciju slobodnog tržišta, dakle došla je do ekonomske krize i sada smo u procesima preispitivanja, znači da li smo u pitanju ekonomska kriza ili kriza sistema. Liberalna demokratija je povrst svega pokazala da je jedini, kako to kaže Fukuyama, jedini održivi društveni model kroz istoriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadihović.
I za kraj novi pregled vijesti, Žane Kovačević.
Visoki predstavnik Valentin Incko predstavit će danas pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić rekao je da očekuje da već sutra u Bosnu i Hercegovinu ponovo stignu predstavnici Europske unije i Sjedinjenih država i da će razgovori sa liderima političkih stranaka u BiH biti nastavljeni. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Muni Bušanović i sekretar za financije Miodrag Kuraš osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog zloupotrebe žajirile ovlasti. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i policija počeli su istraživanje sumnje o namještanju fudbalskih utakmica u Hrvatskoj. Vrijeme sutra, nešto toplije i sunčanije nego danas.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Milado Bradović.